Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះថាកម្ពុជាគួរប្រកបទិវាថ្នាក់ជាតិដើម្បីរំលឹកការចងចាំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍សាធារណជនប្រៀបធៀបករណីប៉ូលីសខ្មែរប្រើជង្គង់សង្កត់កបរិសុទ្ធម្នាក់នៅភ្នំពេញទៅនឹងប៉ូលីសអាមេរិកមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនត្រូវបានកាត់ទោសដោយសម្ងាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិឲ្យដឹងថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋមានទស្សនៈខុសគ្នាអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃសេដ្ឋកិច្ចពួកអ្នកសាវជ្រាវនិយាយថាភាពក្រីក្របង្កើនការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង8គ្រឿងទៅក្នុងដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់ហើយមិនមែនព្រមានតែតៃវ៉ាន់ទេការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលច្រើនខណៈអាមេរិកមានករណីឆ្លងវីរុសកើនឡើងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នករួចជីវិតខ្លះបានទទូចថាថ្ងៃរំលឹកទិវានៃការចងចាំដែលជាសំណងសមូហភាពពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលការថ្លែងដូច្នេះដោយយោងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏សំខាន់ដែលត្រូវផ្ដល់ការចងចាំនិងរំលឹកការឈឺចាប់រារាំងមិនឲ្យអតីតកាលដូចនេះវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្លះចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះទិវានៃការចងចាំអំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងទសវត្ស 1970ការទទួលដូចនេះធ្វើឡើងដោយសារតែទិវានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមូហភាពពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីរំលឹកនិងចងចាំទៅដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះត្រូវអាជ្ញាធរលុបចេញពីប្រកាសដីទិននៃថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ2020លោកសុំរទ្ធីជនរួចជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមម្នាក់និងជាអតីតដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រវត្តិរបស់លោកទើបត្រូវបានបោះពុម្ពជាសៀវភៅឈ្មោះសុមរទ្ធីការរួចជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅលើទឹកដីអង្គរឬសុមរទ្ធី Surviving the Genocide in the Land of Angkor លោកនឹងជន់រងគ្រោះដតីទៀតធ្លាប់បានតស៊ូមតិទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនឹងបានចូលរួមប្រជុំតាំងពីដើមដំបូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីទិវារំលឹកនៃការចងចាំនេះលោករទ្ធីចង់ឃើញទិវានេះប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការមានការចូលរួមនឹងការទទួលស្គាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅអានឹងវាល្អព្រោះកន្លងមកវារឿងខ្មែរក្រហមនោះជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិហើយមិនមែនរឿងរបស់អ្នកណាមួយទេ
លោកសុមរទ្ធីបានអះអាងថាដំបងឡើយមានជនរងគ្រោះបានស្នើសុំឲ្យអង្គភាពជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយកថ្ងៃទី17ខែមេសាជាទិវានៃការចងចាំជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែមិនមានការយល់ព្រមហើយក្រុមជនរងគ្រោះក៏យល់ព្រមទៅតាមការកំណត់របស់សាលាក្តីនិងរដ្ឋាភិបាលដែលយកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវានៃការចងចាំហើយជាថ្ងៃដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រពៃទិវាចងកំហឹងរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកសុមរទ្ធីបានប្រាប់ពីគំនិតរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានលើកឡើងថាថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាថ្ងៃដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលមកកាន់កាប់អំណាចហើយបានចាប់ផ្ដើមនយោបាយជម្លៀសពលរដ្ឋកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋនិងធ្វើទរណកម្មលើពលរដ្ឋខ្មែរបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅសម័យនោះ
និយាយទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគេលោកតម្រូវឲ្យថ្ងៃ20នឹងវិញណាដល់អញ្ចឹងទៅខាងសាលាក្តីនឹងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងក៏សម្រាប់ថ្ងៃ20ដែរ ស្រឡាញ់ភ័យទៅពួកខ្ញុំក៏តាមនិយាយទៅគឺក៏តាមសំណើរបស់ប្រធានអង្គភាពជនរងគ្រោះនិងតុលាការតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមហ្នឹង
លោកស្រីបៃសុផានីជាជនរងគ្រោះតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California បានថ្លែងថាលោកស្រីចង់បានថ្ងៃ17មេសាជាថ្ងៃប្រពៃទិវានៃការចងចាំ
សំខាន់ត្រង់កន្លែងចែកគឺថាយើងចាំមិនភ្លេចអារឿងអរិញថ្ងៃនៃសោកនាដកម្មហ្នឹងពីព្រោះអីយើងចង់រំលឹកការឈឺចាប់ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅអំពើឃោរឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយយើងចង់ដាស់សតិខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឡើងហើយនឹងចង់ប្រាប់ថាកុំឲ្យមានរឿងហ្នឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀត
លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាថ្ងៃទី17ខែមេសាគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃអំពើវិនាសកម្មកាប់សម្លាប់ព្រាត់ប្រាសដ៏សែនវេទនានិងការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជនរងគ្រោះមួយរូបផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គឺលោក Brian Ben បានថ្លែងថាទិវារំលឹកនៃការចងចាំជាការល្អបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទោះក្នុងសម័យណាក៏ដោយទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃ
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ឬក៏អ្នកដឹកនាំទទួលស្គាល់ជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ថារឿងនេះជារឿងឯកជនទេបាទសូមអរគុណ
លោក Brian Ben បានថ្លែងបន្ថែមថាលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីរំលឹកការចងចាំថ្ងៃផ្សេងពីថ្ងៃ17មេសាឬយល់ថារឿងនោះជាទិវាចងកំហឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកថ្ងៃ17មេសាដែលជាថ្ងៃខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមកាន់អំណាចនិងចាប់ផ្ដើមការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺជាថ្ងៃដែលលោកតែងតែប្រារព្ធពិធីនៃការចងចាំនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach លើកលែងតែឆ្នាំនេះដោយសារតែវីរុសកូវីដ
-19គឺរឿងពីរខុសគ្នាស្លាប់ខ្ញុំនាំគ្នារំលឹកថ្ងៃ17មេសាគឺជាថ្ងៃដែលរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ចំពោះខ្ញុំយឹមចូលថាគាត់ស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារការអត់ឃ្លានដោយសារជំងឺដោយសារការសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌មិនរកហេតុផលឲ្យគាត់តែលើសោពាក្យចោតប្រកាន់ខាងចេះរាញ់ចោះយកគាត់ទៅសម្លាប់នឹងក្នុងនឹងមានអពុកខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំហើយនឹងខ្មែរមកចំនួនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំយល់ថាគឺជាការរំលឹកនៅការស្លាប់របស់គាត់
ដោយឡែកលោកស្រី Katrina Natalie ដែលជាអ្នកច្បាប់អាមេរិកាំងនិងជាមន្ត្រីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015បានថ្លែងទទួលស្គាល់ពីការប្រទីញប្រទង់គ្នានៃថ្ងៃរំលឹកការចងចាំដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់យកចំណេញនយោបាយកាលពីអតីតកាលផងដែរពលរដ្ឋខ្លះចង់បានថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាថ្ងៃដែលរបបសហករបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនោះជាទិវារំលឹកនៃការចងចាំខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះផ្សេងទៀតចង់បានថ្ងៃ17មេសាជាទិវារំលឹកនៃការចងចាំព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការជម្លៀសនៅអំពើឃោរឃៅលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺជារឿងសំរុំដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះជាអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនោះពួកគេបានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គួរត្រូវគេចងចាំនិងរំលឹកប្រកបដោយអត្ថន័យនិងភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដែលការធ្វើយ៉ាងដូចនេះភាពថ្លៃថ្នូរនិងមនុស្សធម៌នៃជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្ដារឡើងវិញនិងត្រូវគោរពហើយអំពើឃោរឃៅមិនអាចកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះរំពឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាឬបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទៅវិញទិវានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមរភាពកើតចេញពីការតស៊ូមតិរបស់ក្រុមជនរងគ្រោះនៅតុលាការទំនងជាមិនអាចតវ៉ាបានវិញនោះទេព្រោះតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជិតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកយុឆាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចង់ឃើញទិវានៃការចងចាំនេះមានការរំលឹកដល់លំដាប់ថ្នាក់ជាតិទាំងមូលដោយសារលោកយល់ថាការផ្តល់ពេលវេលាដល់ជនរងគ្រោះដែលឈឺចាប់រាប់លាននាក់ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ហាញសុចន្ទៈល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនដឹងថាត្រូវផ្សះផ្សាយ៉ាងមិនកើតនោះវាជាពេលវេលាដែលត្រូវយំហើយពលរដ្ឋត្រូវការពេលដើម្បីយំលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាកន្លងមកថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ឲ្យទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលពីមុនលោកបានបន្តថាមុនការកែតម្រង់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទីវានៃការចងចាំនេះគឺជាការស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺសំណុំរឿងកាត់ទោសនួនជាកាលនៅរស់និងលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជា2រូបជាបងធំទី2និងជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺមិនមានជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈទៀតទេដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើថ្ងៃនៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនឹង
លោកនិតភក្ត្រាបានអះអាងបន្តថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំថ្ងៃទី20ខែឧសភាដដែលដើម្បីរំលឹកនឹងការគោរពវិញ្ញាណខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សជាតិនៃជនរងគ្រោះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការចងចាំនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2020នេះការប្រពៃការចងចាំនេះត្រូវអាក់ខានដោយសារបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ក្រមពជាពរដ្ឋជនរងគ្រោះមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាអំណាចបានប្រារព្ធពិធីថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងមានការឈប់សម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការហើយនឹងមានការប្រារព្ធទិវាចងចាំនេះជាផ្លូវការមុនពេលលុបចេញទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចតាមសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង002ដែលបានស្នើសុំការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងជនរងគ្រោះចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿង002នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅសហមេធាវីនាំមុខដែលបានធ្វើសំណើឲ្យយោងទៅលើចំណាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលិខិតដដែលនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវានៃការចងចាំនៅក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំជំនួសទិវាចងកំហឹងឬរំលឹកវិញ្ញាណខន្ធដែលបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះលិខិតដដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថាឯកភាពឲ្យមានការចងក្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12និងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រទេសកម្ពុជាមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកយ៉ាងតិច18ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងខែឧសភាមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ទៅ4ថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាដូចជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិបុណ្យវិសាខបូជាពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លនិងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
វីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីការចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វីដេអូដែលជាករណីចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់នៅខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញប៉ូលីសយកជង្គង់សង្កត់កបុរសម្នាក់ហើយមានការវាយទាត់ធាក់និងសែងដាក់ម៉ូតូផងដែរករណីនេះនាំឲ្យសាធារណជនប្រៀបធៀបទៅនឹងអាមេរិកដែលប៉ូលីសបានយកជង្គង់សង្កត់កបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលក្រោយមកបានស្លាប់អំឡុងពេលប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប៉ូលីសម្នាក់បានយកជង្គង់សង្កត់កបរិសម្នាក់ក្នុងករណីចោះចាប់គ្រឿងញៀនមួយនៅសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបរិសម្នាក់នោះត្រូវបានចោទថាជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនវីដេអូនៃការយកជង្គង់សង្កត់កបរិសនោះត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគឺ Fresh News ផងដែរការនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រៀបធៀបករណីនេះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប៉ូលីសស្បែកសរបស់អាមេរិកបានសង្កត់កបរិសស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះ George Floyd កាលពីខែឧសភាហើយក្រោយមកបានស្លាប់ក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងវីដេអូជាង6នាទីនោះគេឃើញបរិសម្នាក់បានយកជង្គង់ស្ដាំសង្កត់ជន់សងសាយម្នាក់ជិត1នាទីដោយបង្ហាញក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែគេមិនដឹងរយៈពេលប៉ុន្មានដែលប៉ូលីសសង្កត់ពិតប្រាកដនោះទេដោយសារវីដេអូបង្ហាញការសង្កត់រួចទៅហើយពេលចាប់ផ្ដើមនៃវីដេអូបើតាមគេហទំព័ររបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះជាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅដោយប៉ូលីសថាជនសង្ស័យឈ្មោះវេឡុងរៀតស្ថិតក្នុងស្ថានភាពញៀនគ្រឿងញៀនខ្លាំងនិងស្រវឹងស្រាជោគជន់និងមានចេតនាប្រើដំបងប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប៉ូលីសឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង5កន្លះល្ងាចនគរបាលមូលដ្ឋានបានចេញល្បាតនិងពួនស្ទាក់តាមកោដៅធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏បានឃើញជនសង្ស័យម្នាក់នេះជិះម៉ូតូម៉ាកស៊ុយស៊ូគីស្មាសពណ៌ខ្មៅបានឈប់ម៉ូតូទទួលយកគ្រឿងញៀនពីជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតមិនស្គាល់ឈ្មោះរួចជនសង្ស័យម្នាក់កិច្ចចូលដីឡូក្បែរនោះបាត់ទៅចំណែកជនសង្ស័យឈ្មោះវេឡុងរាជបានជិះម៉ូតូចេញដើម្បីគេចពីសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនោះគឺជាមុខសញ្ញាចាស់នៃការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅទីតាំងខាងលើដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតតាមរកចាប់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងបកពួកមួយចំនួនទៀតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសថេតថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាសមត្ថកិច្ចទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានកំហុសក្នុងការប្រើកម្លាំងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះដោយលោកថាជនសង្ស័យព្យាយាមតដៃនិងធ្វើឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវចំរបួសបោះនៅលើជើងរហូតដល់មានការវាយទាត់ធាក់លើជនសង្ស័យលោកថាលោកបានណែនាំទៅប៉ូលីសនោះតែមិនមានការដកសាក់និងបណ្ដាញចេញនោះទេលោកសថេតទទួលស្គាល់ថាប៉ូលីសវាយទៅលើជនសង្ស័យនោះមែនតែលោកមិនទទួលស្គាល់ថាមានការយកជង្គង់សង្កត់កបាទទោះវីដេអូបង្ហាញឲ្យមនុស្សដែលនៅជិតកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយឲ្យសំឡេងជាប់ក្នុងវីដេអូក៏ដោយ
មានតែសង្កត់កឯណាសង្កត់ខ្នងដែរ
យកជើងជាន់
វាជាថតចឹងទេតែអានឹងវាមានងាប់ណាឲ្យអាមេរិកធ្វើប៉ុណ្ណឹងអានោះវាល្អជាងខ្មែរឬមើលខ្មែរធ្វើល្អជាងតែមើល
បាទតាមវីដេអូនៅពេលសង្កត់កនោះបុរសម្នាក់នោះបានស្រែកថាខ្ញុំអត់មានអីទេក្នុងខ្លួនមកដេចមកចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេហើយលោកក៏បានស្រែកថាអូយបាក់កហើយក្នុងវីដេអូនោះស្ត្រី2នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ដែលទំនងជាម្ដាយបានព្យាយាមចូលទៅមើលបុរសម្នាក់នោះប៉ុន្តែប៉ូលីសក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលធម្មតាបានស្រែកថាប៉ូលីសត្រូវនាំខ្លួនទៅប៉ោះប៉ូលីសតែជនសង្ស័យនោះមិនព្រមទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់ករណីនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់បាននិយាយថាខំរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកតែឥឡូវប៉ូលីសខ្មែរសហាវខូខៅមិនចាញ់អាមេរិកដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាហ៊ូហេតពិតមែនហើយវាយផងទាត់ធាក់ផងសង្កត់កផងដោយប៉ូលីសនៅអាមេរិកដែរហើយជនល្មើសមានទោសតែកុំប្រើហិង្សាហ៊ូហេតលោកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ចាត់ទុកករណីនេះជាអំពើអមនុស្សធម៌ការប្រើកម្លាំងលើសលប់និងខុសខើ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មិនមែនថ្មីដែរក៏មានរឿងជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសហេតុនេះដែរចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលมันគួរកាត់ឡើងនោះទេហើយតែវាផ្ទុយពីគោលការណ៍ទាំងច្បាប់ជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថានេះជាការប្រើប្រាស់ហិង្សាដូចជារឿងដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ថាការប្រើប្រាស់ហិង្សាហួសហេតុ របស់សមត្ថកិច្ចមានច្រើនករណីនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែមិនមានការថតនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលយើងបានឃើញទៅតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានច្រើនជាងនឹងទៀតដែរដែលមិនមានការផ្សព្វផ្សាយណាអញ្ចឹងហើយដែលចំណុចដែលឃើញបណ្ដាញសង្គមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងជាបន្តទៀត
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាការយកករណីនេះទៅប្រៀបធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែជាការរិះគន់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារករណីនៅអាមេរិកជាការរើសអើងពូជសាសន៍និងជាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំ
តែសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញរូបភាពវាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអង្គហេតុខុសគ្នាទស្សនវិជ្ជានៃសំណុំរឿងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយកទៅប្រៀបធៀបគ្នាវាចេះតែបានអ្នកដែលមានចេតនាទុច្ចរិតចេតនាអាក្រក់ចង់ធ្វើការរិះគន់ដោយយកក្រន្តរូបភាពទៅធ្វើការប្រៀបធៀបហើយធ្វើការរិះគន់នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
លោកស្រីច័កសុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏លើកឡើងថាมันគួរមានការប្រៀបធៀបអាមេរិកនៅអំពើអាក្រក់នោះទេហើយมันគួរយកចំណុចអាក្រក់របស់ប្រទេសណាមួយមកប្រៀបធៀបជាមួយកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រពីករណីទាំងអស់នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោកយូវិនសេងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសដោយសម្ងាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកយីបប៊ីងហ្វេងរាយការណ៍រឿងនេះជូន VOA ពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកយូវិនសេងដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនដ៏លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018ក្រោយរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់លិខិតចំហមួយច្បាប់ស្ដីពីការអំពាវនាវឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីយូយ៉ាងភរិយារបស់លោកយូបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថានេះគឺជាសវនាការសម្ងាត់មុននេះពួកគេមិនបានប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីទាំងអស់អំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីពួកគេទើបតែប្រាប់ខ្ញុំនៅលទ្ធផលក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកយូជាប់ឃុំមានតែមេធាវីការពីក្តីរបស់លោកប៉ុណ្ណោះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបលោកចំនួន2ដងអ្នកស្រីបានត្រឹមតែឃើញវីដេអូអំពីស្វាមីអ្នកស្រីម្ដងប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកលោក Nicholas Bakulin នាយកអង្គការ Amnesty International ប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific បាននិយាយថាការកាត់ទោសលោកយូគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយដែលយកច្បាប់ធ្វើជាលេសនោះទេលោកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកយូមិនត្រឹមតែត្រូវបានគេកាត់ទោសដោយផ្អែកលើបទចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានសម្រាប់ការងារស្របច្បាប់ដែលលោកបានធ្វើក្នុងនាមជាមេធាវីនោះទេសូម្បីតែមេធាវីរបស់លោកក៏មិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងសវនាការដែរលោកបានបន្ថែមថាការកាត់ក្តីដោយសម្ងាត់នេះជាថ្មីម្ដងទៀតបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីគោលនយោបាយមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះអ្នករីគុណ និងការអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកយូជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកយូគឺជាសម្លេងដ៏ស្វាហាប់មួយទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសចិនទោះបីជាការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលកាន់ឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក៏ដោយក៏មេធាវីរូបនេះបានការពារក្តីឲ្យមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានលោកវ៉ាងគួនចាងនិងលោកហ្វានលងគុងផងដែរនៅដើមឆ្នាំ2018លោកយូបានចែកចាយលិខិតចំហមួយអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនចំនួន5ចំណុចដែលរួមមានទាំងកំណែទម្រង់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីច្រើនអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងផងដែរលោកបានសរសេរថាការតែងតាំងប្រធានាធិបតីក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋដោយការបោះឆ្នោតដែលមានតែគណៈបកមួយចូលរួមគឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតទេការនេះមិនបានផ្ដល់អំណាចអ្វីដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រទេសជាតិសង្គមស៊ីវិលឬប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកឡើយនេះគឺជាការអំពាវនាវឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់ទោសរូបលោកភរិយារបស់លោកយូបានប្រាប់ VOA ទីថាអ្នកស្រីបានទទួលទូរស័ព្ទពីក្រុមរដ្ឋអញ្ញាក្រុងស៊ូចូវកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែឧសភាដោយប្រាប់ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំនិងដកសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតក្រុមរដ្ឋអញ្ញាបានបន្ថែមថាលោកយូវេងឈៀងនឹងប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសនេះអ្នកស្រីយូបានប្រាប់ VOA ទៀតថាប៉ុន្តែអ្នកដែលទូរស័ព្ទមកបានបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះនឹងទូនីតិឡើយប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស្រីបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការកាត់ក្តីនេះជាមួយនឹងមេធាវីរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយមន្ត្រីតុលាការអ្នកស្រីក៏បាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនទទួលយកការកាត់ទោសនេះទេហើយអ្នកស្រីសូមសម្ដែងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសជាសម្ងាត់នេះការនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅកាន់លោកលួយមីងវ៉េដែលជាចៅក្រមប្រចាំតុលាការប្រជាជនលោកគឺជាអ្នកប្រកាសសាលក្រមរបស់លោកយូប៉ុន្តែលោកមិនអាចតាក់ទងបានទេលោកចៅជីមេធាវីរបស់លោកយូបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចយល់ព្រមតាមសំណើសុំធ្វើបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានបរទេសបានទេគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដដែលអំពីការបរិច្ឆេទដែលអាជ្ញាធរបានកាត់ទោសលោកយូទន្ទឹមគ្នានេះ VOA បានដឹងមកថាភរិយារបស់អ្នកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោមួយរូបទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរងការយាយីម្ដងហើយម្ដងទៀតពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកវ៉ាងឆាងដែលជាអ្នកតែងកំណាបដ៏លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាពីបទញុះញង់ឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគ្រួសាររបស់លោកមិនមានព័ត៌មានថាលោកនៅទីណានោះទេទោះបីជាពួកគេបានទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជាច្រើនដងមកហើយក៏ដោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់លោកបាននិយាយថាពួកគេក៏បានបាត់បង់សេរីភាពមួយចំនួនដែរអ្នកស្រីវ៉ាងលីដែលជាភរិយារបស់លោកវ៉ាងឆាងបានប្រាប់ VOA ថាឥឡូវនេះមានមនុស្សពី12ទៅ15នាក់នៅក្រវ៉ែលអាគារស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្រីមានឡានចតចំនួន4ចតនៅខាងក្រៅអ្នកស្រីស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើល24ម៉ោងពួកគេយកកាតធនាគារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកស្រីទៅបាត់ជីវិតអ្នកស្រីពិតជាពិបាកណាស់កាលនៅឆ្នាំ1985នៅក្នុងខេត្តយូណានលោកវ៉ាងឆាងគឺជាអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យម្នាក់និងជាអ្នករិះគន់គោលនយោបាយគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកកម្ពស់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការងារសិល្បៈរបស់លោកនិងការគាំទ្រសកម្មជនដែលជាប់ឃុំអាជ្ញាធរបានចោទសួរលោកវ៉ាងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការសម្ដែងសិល្បៈការតែងកំណាបនិងការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលគាំទ្រដល់សកម្មជនមេធាវីនិងអ្នកទស្សនយោបាយដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសសង្គមស៊ីវិលនិងចលនាគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្រោមការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2012មកមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនចិនជាង200នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនឬសួរចម្លើយនៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលការនេះត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សហៅថាជារឿងដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកតរតែសោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិឲ្យដឹងថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋមានទស្សនៈខុសគ្នាអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៃសេដ្ឋកិច្ចពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាភាពក្រីក្របង្កើនការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង8គ្រឿងទៅក្នុងដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់ហើយមិនមែនព្រមមានតែតៃវ៉ាន់ទេ ការធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលច្រើនខណៈអាមេរិកមានករណីឆ្លងវីរុសកើតឡើងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងការសង្កេតថ្មីមួយបានបង្ហាញថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋមានទស្សនៈខុសគ្នាខ្លាំងអំពីថាតើសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរឡើងវិញហើយឬនៅចាប់តាំងពីការបិទប្រទេសក្នុងនីតិខរដូវកន្លងមកនេះការសង្កេតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងមានការហក់ឡើងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Marima Dailo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌល NORC សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈបានឲ្យដឹងថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន 85% បានឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបច្ចុប្បន្នថាមានភាពអន់ថយនៅពេលដែលក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋវិញបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះនៅពេលដែលហាងទំនិញនានាបានចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញនោះលោក Peter Morrissey ដែលជាសេដ្ឋវិទូអភិរក្សម្នាក់និងជាអតីតប្រធានអ្នកសេដ្ឋវិទូនៃគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាប្រទេសអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវត្រូវមួយលោក Peter Morrissey ដែលជាសេដ្ឋវិទូនៅធ្លាប់ជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវិបត្តិនឹងភាពអត់ការងារធ្វើមានរយៈពេល3ខែតែឥឡូវនេះរឿងនេះមានភាពក្រំដៅវិញហើយដូច្នេះនេះជាសញ្ញាមួយដែលប្រាប់យើងថាយើងធ្វើការងារនេះបានប្រសើរជាងអ្វីដែលយើងបានគិតទុកជាមុនក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាមួយភាគ3នៃពលរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្នថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺឡើង7ពិន្ទុបើប្រៀបធៀបនឹងការស្ទង់មតិកាលពីខែឧសភាប៉ុន្តែនៅតិចជាងការស្ទង់មតិកាលពីខែមករាឆ្ងាយណាស់ដែលពេលនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 67% មានអារម្មណ៍វិជ្ជមានចំពោះរឿងសេដ្ឋកិច្ចនេះលោកបណ្ឌិត William Spriggs សាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard គិតថាវាជាការលឿនពេកក្នុងការអបអរចំពោះភាពប្រសើរនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយលោកបារម្ភថាអាចមានព្យុះសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៀតកំពុងតែរំកិលគុណមុខចិត្តលោកជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកផ្តល់ជំនួយថ្មីៗទៀតក្រៅពីកញ្ចប់ជំនួយបច្ចុប្បន្នដែលនឹងត្រូវអស់សុពលភាពនៅខែក្រោយនេះលោកបណ្ឌិតថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះហើយគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សភាអាមេរិកក្នុងពេលនេះដើម្បីធានាដល់ពលរដ្ឋដោយទុកថវិកាដែលកំពុងជួយដល់ពួកគេក្នុងមួយសប្តាហ៍600ដុល្លារនោះឲ្យនៅដដែលដែលនេះជាប្រាក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងពេលពលរដ្ឋអត់មានការងារធ្វើវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅសល់តែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះប្រាក់ចំណូលនោះនឹងអស់ហើយហើយឱកាសរកការងារធ្វើក៏មិនមានច្រើនផងដែរពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះទៀតដែលបាត់បង់ការងារធ្វើនោះពេលនេះបានត្រឡប់ទៅធ្វើការងារវិញហើយប៉ុន្តែពលរដ្ឋប្រមាណជាង1/3ដែលបាត់បង់ចំណូលខ្លះក្នុងគ្រួសារបានប្រាប់អ្នកស្ទង់មតិថាពួកគេមិនរំពឹងថាការងារដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះនឹងមានឡើងវិញនោះទេលោក Peter Morrissey ថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងរបាយការណ៍ការងារក្នុងខែឧសភាមានពលរដ្ឋ300,000នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានគេបញ្ចប់ពីការងារជាស្ថាពរទោះបីជាយើងមានការងារថ្មីចំនួន 2,500,000 ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេកាត់បន្ថយពីការងារជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិករាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានចុះថយក្នុងអត្រា 5% ក្នុងត្រីមាសទី1ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតាវីមានលោក Larry Kudlow និយាយថាអាមេរិកមិនមានផែនការណាមួយក្នុងការបិទសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីនោះទេបើទោះបីជាមានករណីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID កើនឡើងជាច្រើនទៀតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនក៏ដោយលោក Larry Kudlow ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងឃើញមានការកើនការឆ្លងនៅកន្លែងខ្លះវាច្បាស់ហើយគឺយើងកំពុងតែជួបរឿងនឹងក្នុងរដ្ឋ Texasនិងផ្នែកខ្លះក្នុងរដ្ឋភាគខាងត្បូងដូចជារដ្ឋ Carolina និងរដ្ឋ Arizona ជាដើមយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយស្ថានភាពបែបនឹងហើយលោកគិតថារឿងទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាវិសមភាពនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រក្នុងពិភពលោកអាចបង្កើនការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 លោក Handy Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកឈឹមស្មេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Imperial College ក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសថាការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 អាចកើនឡើងច្រើនដោយសារកំណើនវិសមភាពនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនក្នុងពិភពលោកការព្រមាននេះមានឡើងនៅពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានរាលដាលលឿននៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលបានត្រូវចាត់ទុកថាមានប្រាក់ចំណូលទាបឬមានប្រាក់ចំណូលក្រោមមធ្យមដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាដើមបើតាមទិន្នន័យមកពីមជ្ឈមណ្ឌលអំពីវីរុសកូវីដ-19នៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ប្រទេសឥណ្ឌាមានមនុស្សស្លាប់13,500នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះជិត250,000នាក់ដោយអត្រាឆ្លងបានកើនឡើងច្រើនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Imperial College និយាយថាការខុសគ្នាដោយអយុត្តិធម៌នឹងដែលអាចបញ្ជាក់បានក្នុងវិស័យសុខភាពក្នុងចំណោមក្រុមនានាក្នុងសង្គមដែលគេស្គាល់ថាវិសមភាពខាងការថែទាំសុខភាពនាំឲ្យក្រុមមនុស្សខ្លះមានហានិភ័យកាន់តែធំលោក Peter Binskill ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Imperial College លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាម Skype កាលពីដើមខែមិថុនាថាគិតត្រឹមតែ head poll ចំនួន3គឺការមានកន្លែងលាងសម្អាតដៃលទ្ធភាពនៃការធ្វើការពិផ្ទះនិងការទទួលបានការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយើងស្ទង់ប្រមាណថាការស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 មានកំណើនជាមធ្យម 32% បើប្រៀបធៀបរវាងពួកបុគ្គលក្នុងគ្រួសារក្រីក្របំផុតនិងពួកជននៅក្នុងគ្រួសារមានធនធានច្រើនដោយសារការខ្វះលទ្ធភាពទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងកង្វះគ្រែអ្នកជំងឺក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ហៅកាត់ថា ICU គ្រួសារក្រីក្រច្រើនរស់នៅជាមួយគ្នាច្រើនអ្នកដោយមានមនុស្សវ័យផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយការនេះរារាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារពួកសមាជិកគ្រួសារវ័យចំណាស់តាមរយៈការនៅឃ្លាតពីគ្នាខាងសង្គមការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID ដោយសារការប៉ះពាល់មិនផ្ទាល់អតីតក៏គ្មានសក្តានុពលដែរលោក Binskill បាននិយាយថាការបិទប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះធ្វើឡើងចំរដូវដាំដុះនិងរដូវច្រូតកាត់ដំណាំធញ្ញជាតិសម្រាប់ធ្វើអាហារបើតាមរយៈទិន្នន័យយើងក៏ដឹងដែរថាពួកបុគ្គលនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រក្នុងតំបន់ទាំងនោះក៏ពឹងពាក់ច្រើនជាងមុនលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលពួកគេដាំដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ធ្វើជាអាហារដូច្នេះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខាងសន្តិសុខម្ហូបអាហារផងដែរសេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជំងឺអតីតក៏មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែរលោក Peter Binskill ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Imperial College បានថ្លែងថាការស្លាប់ដោយជំងឺ AIDS ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលជាបន្ទុកធ្ងន់នោះអាចកើនឡើងរហូតដល់ 10% សម្រាប់ជំងឺ AIDS 20% សម្រាប់ជំងឺរបេងនិង 36% សម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ពួកអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះនិយាយថាលំនាំនៃវិសមភាពនៅពេលនេះនាំឲ្យពួកជនក្រីក្របំផុតមានលទ្ធភាពតិចក្នុងការការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បង្កើនកន្លែងសម្រាប់លាងសម្អាតដៃនិងពង្រឹងសេវាថែទាំសុខភាពក្នុងសហគមន៍ថែមទៀតផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន
khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណពលអ្នកវិភាគមានជំនឿថាដោយបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង8គ្រឿងទៅក្នុងដែនអាកាសកោះតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានេះជាការព្រមានមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាលំហាត់មួយសម្រាប់សង្គ្រាមក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាជ្ញាធរកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់6ដងក្នុងពេលតែមួយអាទិត្យក្នុងខែនេះទោះណាជាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានហោះអមដំណើរយន្តហោះចិនទាំងនេះចេញពីដែនអាកាសតៃវ៉ាន់និងបានប្រាប់ពួកសាធារណជននៅលើកោះមួយដែលមិនបានទុកចិត្តប្រទេសចិនយូរមកហើយថាពួកគេត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លោយក៏ពួកអ្នកវិភាគមានជំនឿថាតាមរយៈយន្តហោះចម្បាំងនេះមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមិនត្រឹមតែព្រមានតៃវ៉ាន់ទេគឺថែមទាំងបានព្រមានពួកមនុស្សនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាដើមខណៈកំពុងជួយវឹកវើពួកទាហានរបស់ពួកគេក្នុងករណីមានសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអាក់អន់ចិត្តក្នុងជំរុះពាណិជ្ជកម្ម2ឆ្នាំដោយចោទប្រកាន់ថាចិនមិនបានអើពើអំពីជំងឺ COVID-19 រយៈពេលយូរកាលពីដើមឆ្នាំនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្រអាស៊ីដើម្បីពិនិត្យមើលការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំនេះកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើក6ដងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលបានចែកតៃវ៉ាន់ពីប្រទេសចិនហើយវាបានបណ្ដាលអរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលត្រួតត្រាដោយខ្លួនឯងហើយបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់កងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការសេរីភាពខាងនាវាចរ4លើកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅជិតតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះលោក Derek Grossman ជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ខាងកិច្ចការពារប្រទេសធ្វើការនៅឯអង្គការ RAND Corporation ដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាយើងអាចនិយាយថាពួកចិននឹងឈប់ត្រឹមតៃវ៉ាន់ហើយចប់ត្រឹមនេះទេលោក Grossman បាននិយាយទៀតថាមានការផ្ដល់សញ្ញាខ្លះដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលចិនធ្វើគឺផ្ដល់សញ្ញាប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកមិនគួរស្និទ្ធស្នាលជាមួយតៃវ៉ាន់ដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការពី2-3ឆ្នាំមុននេះទេហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនក៏ខ្វះបទពិសោធន៍យោធាដែរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមជើងគោកជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាលពីទសវត្សរ៍1970ហើយចិនចង់វឹកវើពួកទាហានគេសម្រាប់សង្គ្រាមថ្មីណាមួយដែលនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលអនាគតតាមឯកសារប្រទេសចិនមានកងយុទ្ធពលខាងទី3ក្នុងពិភពលោកហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសឯទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីរំជើបរំជួលដោយសារចិនបានស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅលើកោះមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហួងខ្វៃបូជាព្រឹទ្ធបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆេងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកបាននិយាយថាយើងគួរនិយាយថាប្រទេសចិនមានគោលដៅច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េឲ្យដឹងថាគេបានឃើញយន្តហោះយោធាចិនក្នុងខែនេះហោះលើជាតំបន់ការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កងយន្តហោះចម្បាំងកងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់បានហោះជិតយន្តហោះចិននេះមួយនេះមួយហើយបានធ្វើឲ្យយន្តហោះទាំងនេះចាក់ចេញពីដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាក្រសួងនេះបាននិយាយថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចិនធុន H6 និងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន Chengdu J10 បានហោះកាត់ផ្នែកនិរដីនៃដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ ពួកមន្ត្រីចិនចង់ឲ្យលោកស្រី Shang Inben ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយប្រទេសចិនតែមួយជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចរចាគ្នាថែមទៀតលោកស្រី Zai ច្រានចោលលក្ខខណ្ឌនេះហើយប្រជារាស្ត្រតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនបាននិយាយប្រាប់ការស្ទុំមតិរបស់រដ្ឋាភិបាលថាពួកគេចង់មានយ៉ាងហោចណាស់ស្វ័យភាពកម្រិតសពថ្ងៃនេះជាជាងគោលដៅបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារកោះតៃវ៉ាន់ថាជារបស់ផងខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្សរ៍1940នៅមុនខែនេះនិងចាប់តាំងពីលោកសេយៃចូលកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2016មកកងយន្តហោះចិនបានហោះជិតកោះតៃវ៉ាន់ហើយមិនសូវហោះចូលក្នុងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ទេប្រទេសចិនដីគោកនិងកោះតៃវ៉ាន់ឃ្លាតពីគ្នាតែ160គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៅចំណុចជិតគ្នាបំផុតចិនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ថាបានខិតខំបញ្ឈប់ការពង្រីកឥទ្ធិពលចិនក្នុងសមុទ្រប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជូនកងនាវាចម្បាំងរបស់ផងខ្លួនទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីរំលឹកចិនថាផ្លូវទឹកនេះបើកចំហជាអន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington យល់ឃើញថាកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសហ្វីលីពីនជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រឆាំងនឹងជម្លោះណាមួយជាមួយចិនដូច្នាំនេះពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរារាំងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាសាអង់គ្លេសហៅថា Pacific Deterrence Initiative ដែលចំណាយថវិកាពិសេសមានទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃផែនការនេះសម្រាប់សកម្មភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងមានប្រាក់5500លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ឆ្នាំទី2នៃផែនការនេះផងដែរគេរំពឹងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកហ៊ុងជុងធីងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនួយនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការពាជាតិនិងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកបាននិយាយថាសម្ពាធក្នុងប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 និងសកម្មភាពយោធាក្នុងលំហសមុទ្រតម្រង់ទៅប្រទេសចិនកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បង្ហាញកម្លាំងអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានថ្លែងថាឥរិយាបថរបស់លោក Xi Jinping នៅពេលនេះគឺថាលោកមិនអាចបរាជ័យបានទេលោកតែបង្ហាញថាលោកមានមធ្យោបាយច្រើននៅពេលណាសម្ពាធពីខាងក្រៅកើនឡើង 1% លោកត្រូវឆ្លើយតបដោយបង្កើនមធ្យោបាយ 2% បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបានរាយការណ៍ក្នុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែមិថុនាថាអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនពួកទាហានទៅកាន់ប្រជុំកោះ Pratas ដែលពួកគេត្រួតតាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលមានចលនារបស់ចិនលោកហ៊ុងខ្វៃបូដែលជាព្រឹទ្ធបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យខាងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆេងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងចិនមិនបានហោះមកជិតកោះធំជាងគេរបស់តៃវ៉ាន់ទេហើយយន្តហោះទាំងនេះប្រហែលបានចាក់ចេញពីតំបន់ការពារដែនអាកាសតៃវ៉ាន់វិញក្រោយពីបានហោះចូលក្នុងរយៈពេលខ្លីលោកបានថ្លែងថាយើងគួរតែបារម្ភក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបារម្ភខ្លាំងពេកទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុន ធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
រដ្ឋកម្ពុជាផ្នែកសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភានាពេលថ្មីៗនេះថាការឆ្លើយតបរបស់អាជ្ញាធរចំពោះបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19កំពុងមានភាពប្រសើរជាងមុនបើទោះបីជារដ្ឋចំនួន26នៅសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយការកើនឡើងករណីឆ្លងទាំងនេះបានក្លាយទៅជាប្រធានបទយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងនៅឯពិធីជួបជុំមួយកាលពីពេលកន្លងទៅដែលលោកបានស្នើឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភាអាមេរិកហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅមានករណីឆ្លងវីរុសថ្មីថ្មីក្នុងរដ្ឋ California, Arizona, Texas និងកន្លែងផ្សេងទៀតគ្រាដែលគេចាប់ផ្ដើមបើកហាងរកស៊ីឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីថាលោកពិតជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថាលោកចង់កាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តមែនព្រោះវាបង្ហាញការឆ្លងវីរុសកាន់តែច្រើនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
I don't kid. Let me just tell you. Let me make it clear. We have got the greatest testing program anywhere in the world.We test better
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងទេយើងមានកម្មវិធីធ្វើតេស្តល្អជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយើងធ្វើតេស្តបានល្អជាងគេការធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនយើងនឹងរកឃើញករណីឆ្លងកាន់តែច្រើន
ក្រោយមកសេតវិមានបានដកសម្ដីនេះវិញហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគបានប្រាប់សភាថា
To my knowledge none of us have ever been told to slow down on testing
តាមខ្ញុំដឹងគ្មាននរណាប្រាប់យើងឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើតេស្តទេនេះជាការពិតយើងនឹងធ្វើតេស្តកាន់តែច្រើនថែមទៀត
មន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកផ្សេងទៀតគាំទ្រលោក
No sir
ក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបារម្ភអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោក Frank Pallone សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថា
We're still falling far short of the 900,000 daily tests public health experts believe we need We're also
here នៅតែធ្វើតេស្តមិនបានដល់ចំនួន900,000ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរដ្ឋបាលក៏រៀបរៀងមិនឲ្យយើងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើតេស្តថ្នាក់ជាតិដែរ
យុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងជួយទប់ទល់រហូតដល់មានវ៉ាក់សាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fauci មានសតិធិនិយមចំពោះការគ្រងធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងនៅខែក្រោយនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fauci ថ្លែងថា
We will be able to make them available to the American public
យើងនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះនិងដើមឆ្នាំ2021
ក្រុមសមាជិកសភាក៏បានដាក់បន្ទុកលើចិនចំពោះវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងវីរុសបើទោះបីជាច្បាប់អាមេរិកការពារប្រទេសនានាពីការប្តឹងទៅតុលាការអាមេរិកក៏ដោយលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
And why would we take this unprecedented step? This is the third pandemic to come out of China. We also know that China failed to inform the world about the nature
ហើយបើយើងត្រូវចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានដូចនេះនេះគឺជាការឆ្លងរាតត្បាតលើកទី3ហើយពីចិនយើងក៏បានដឹងថាចិនមិនបានប្រាប់ពិភពលោកអំពីប្រភពវីរុសនេះទេពួកគេមិនអោយមនុស្សចូលក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែអោយជនជាតិចិនចេញក្រៅទូទាំងពិភពលោកពួកគេដឹងថាវាឆ្លងរវាងមនុស្សហើយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកទេ
អាមេរិកមានចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកដោយមកទល់បច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លងសរុប2,300,000នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន120,000នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អ្វីដែលល្អសម្រាប់អាស៊ីល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកស្រី Gloria Steel អនុប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកការិយាល័យអាស៊ីនៅទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID អ្នកស្រីបានពន្យល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ការពីពេលថ្មីថ្មីមួយថាគោលដៅរបស់យើងនៅអាស៊ីគឺដើម្បីជួយពួកគេឲ្យចម្រើនលូតលាស់សេរីនិងបើកចំហហើយជួយពួកគេសម្រេចឲ្យបាននៅការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងលោកស្រី Steel បានថ្លែងថា USAID បានទទួលជោគជ័យជាពិសេសនៅក្នុងការជួយប្រទេសវៀតណាមបង្កើនភាពប្រណាំងប្រជែងដោយបង្កើនតម្លាភាពនិងកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងការធ្វើជំនួញក្នុងប្រទេស
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region.
Vietnam ឥឡូវនេះជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសលូតលាស់ជាងគេក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់។ Vietnam សម្រេចបាននូវការកើនឡើងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់ទាក់ទងនឹងភាពប្រណាំងប្រជែងក្នុងតារាងវិតម្លៃដោយអង្គការវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។ហើយការនេះមានផលប៉ះពាល់សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមបាននិយាយអំពីគុណភាពនៃជីវិតនិងសម្រាប់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រីអនុប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ Gloria Steel ថ្លែងថាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី USAID បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់វិស័យធម្មពល
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector.
យើងកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យធម៌ពលហើយពួកគេអាចតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដែលបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងការកែលម្អក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យធម៌ពលជឿនលឿនទាន់សម័យការនេះបានបង្កើតជាប្រភពវិនិយោគយ៉ាងល្អប្រសើរមួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន USAID បានគាំទ្រដល់ការលូតលាស់ក្នុងវិស័យការធ្វើជំនួញអនឡាញដោយការវិនិយោគក្នុងវិស័យធនាគារអនឡាញដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាធនាគារប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេដើម្បីចាត់ចែងលុយកាក់របស់ពួកគេបានការនេះនៅទីបញ្ចប់បានคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធបង់លុយតាមអនឡាញដែលត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការធ្វើជំនួញតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ចាយចាយសេវាសុខុមាលភាពសង្គមសម្រាប់មនុស្សដែលមិនត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិងដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ USAID នឹងនៅតែជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីឲ្យคล้ายជាបណ្ដាប្រទេសដែលអាចទ្រទ្រង់ខ្លួនឯងបានដោយបង្កើតនៅស្ថានភាពដែលលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យវិនិយោគឯកជនលោកស្រីអនុប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ Gloria Steel ថ្លែងថា USAID គ្រោងនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយដែលជួយជំរុញដល់ការពាក់ព័ន្ធរបស់វិស័យឯកជននិងឲ្យមានឱកាសស្មើគ្នាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនស្របច្បាប់
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.